Радіо «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко, за режисерським пультом Вадим Журба. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Суд у Страсбурзі ухвалив рішення на користь Юлії Тимошенко.
Тим часом у Генпрокуратурі наголошують, що запобіжний захід екс-прем'єру Юлії Тимошенко у вигляді арешту у газовій справі обирався за старим кримінально-процесуальним кодексом і на той момент був законним.
Чи бережуть себе робітники на українському виробництві?
Щоб зменшити травматизм на виробництві, у Держгірпромнагляді рекомендують працівникам виконувати нормативно-правові акти на виробництві, а роботодавцям створити належні умови праці.
І чому в Україні немає нормальних доріг?
Точно знаєте, гарна дорога. Київ – Межигір'я. Київ – конче заспа. Київ – Бориспіль.
Про це та інше ранкові свободі відразу після новин, які підготувала для вас моя колега Надія Шерстюк. Будь ласка.
Доброго ранку. Сьогодні кілька профспілкових організацій, а також представники лівих політичних сил проведуть першотравневі мітинги. Зокрема, на Хрещатику Національний форум профспілок України проведе публічну акцію «Стіна правди». За словами її організаторів, під час акції буде встановлено стіну, на якій громадяни зможуть залишити свої повідомлення та побажання владі щодо соціальної політики в країні, які згодом будуть передані урядовцям. Незалежна профспілка «Захист праці» проведе свій профспілковий марш праці. Хода розпочнеться біля метро «Арсенальна». Через святкування 1 травня рух транспорту на деяких центральних вулицях столиці буде перекрито до 14-ї години. Урядова програма стимулювання створення нових робочих місць не дає помітного ефекту, оскільки кошти, що виділяються на неї, дуже прискіпливо перевіряються. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила народний депутат від фракції УДАР Оксана Продан. За її словами, досвід роботодавців, які скористались цією програмою, засвідчує, що вони потім перевіряються таку кількість разів, що готові повернути всі ті кошти, які їм сплатили за створення нових робочих місць. Нині, за інформацією Державної служби статистики, понад 8% працездатних українців є безробітними. Водночас відчувається помітний брак кваліфікованих кадрів у робітничих професіях. Державний департамент Сполучених Штатів висловив сподівання, що після рішення Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко колишнього прем'єр-міністра звільнять. Як заявив речник Держдепартаменту Патрік Вентрел,
рішення суду встановило, що досудове утримання пані Тимошенко під вартою було свавільним і незаконним, а її право на особисту свободу було обмежене з причин інших, ніж припустимі. Ми повторюємо наш заклик звільнити пані Тимошенко і покласти край практиці вибіркового переслідування в Україні.
Наголосив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Патрік Вентрел. Водночас, як заявив міністр юстиції України Олександр Лавринович, констатація порушення права на особисту свободу не може мати наслідком звільнення особи, що відбуває покарання на підставі вироку суду. У вівторок Європейський суд з прав людини визнав досудове утримання під вартою Юлії Тимошенко необґрунтованим і незаконним. Парламент Кіпру схвалив умови угоди про надання країні фінансової допомоги від Європейського Союзу, Європейського Центрального банку і Міжнародного валютного фонду для її порятунку від неминучого дефолту. Із 56 нинішніх депутатів заголосували 29, проти були 27. Серед умов угоди значні витрати із вкладів на суму в понад 100 тисяч євро у двох найбільших банках Кіпру, а також підвищення податків і скорочення зарплат у бюджетному секторі. Сума допомоги має скласти загалом 10 мільярдів. Євро. Прокурори з Європейського суду почали розслідування щодо 8 підозрюваних участі у міжнародній мережі торгівлі людськими органами, повідомили сьогодні у місії Євросоюзу з Верховенства права у Косові. Як зауважується, мережа відповідальна принаймні за 23 нелегальні пересадки нирок у клініці у Приштині. У вівторок у Косові суд засудив у цій справі 5 людей-медиків, які брали участь у цій оборудці. 3 засудили на терміни від 3 до 8 років позбавлення волі, ще 2 отримали умовні терміни. За даними прокурорів, донорам із Росії, України, Молдови, Казахстану, Білорусі і Туреччини обіцяли по 15 тисяч доларів за нирку. Багато з них потім заявили, що їм не заплатили взагалі. Тим часом пацієнти, яким пересаджували нирки, переважно з Ізраїлю, а також з Канади, Сполучених Штатів, Німеччини і Польщі, платили за це по 100-130 тисяч доларів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 13 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі про події докладніше. Юлія Тимошенко заявляє, що почувається, цитую, «морально вільною і щасливою» після оприлюднення рішення Європейського суду з прав людини за її скаргою. Страсбурзький суд визнав арешт і утримання під вартою екс-прем'єра України незаконним і політично мотивованим, що може бути підставою для перегляду вироку і звільнення Тимошенко, вважають її захисники. Водночас у Генпрокуратурі констатує, що арешт був законним, а у Мін'юсті України припускають можливість оскарження рішення Євросуду з прав людини. Також у владі не бачать підстав для звільнення Тимошенка та перегляду вироку щодо неї. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Міністерство юстиції проаналізує рішення Європейського суду з прав людини за скаргою Юлії Тимошенко і тоді вирішить, чи оскаржувати його. Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту. Там також наголошують, що рішення у справі Тимошенко проти України не набуло статусу остаточного. Утім, оскарження навряд чи змінить позицію Страсбурзького суду і лише затримає на кілька місяців набуття рішенням щодо Тимошенко статусу остаточного, заявляє захисник екс-прем'єр-міністра Валентина Тиличенко. За її словами, якщо уряд не буде оскаржувати рішення Європейського суду в апеляційному порядку, то вже через 3 місяці воно законно набуде чинності. Тоді захист Тимошенко отримає право звернутися до Вищого спеціалізованого суду із заявою про необхідність перегляду вироку Печерського райсуду Києва у Верховному суді. Тим часом у Генпрокуратурі наголошують, що запобіжний захід екс-прем'єру Юлії Тимошенко у вигляді арешту у газовій справі обирався за старим кримінально-процесуальним кодексом і на той момент був законним, а тепер є чинним новий кримінальний процесуальний кодекс, який передбачає альтернативні запобіжні заходи. Про це заявив начальник головного управління організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді Генпрокуратури Михайло Шорін. Питання утримання Тимошенко під вартою вважає вичерпаним і член парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя, депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко. Рішення Європейського суду з прав людини щодо Тимошенко не має жодного значення і не вплине на її звільнення, заявляє він у коментарі Радіо Свобода.
Рішення як рішення. Ті питання, які там порушуються, вони вже виправлені змінами до діючого кримінально-процесуального кодексу. Питання затримання і тримання під вартою. Це не має жодного відношення до можливості звільнення пані Тимошенко.
Рішення Європейського суду з прав людини у справі Тимошенко дає українській владі можливість вибору, який продемонструє її реальні наміри щодо виконання умов підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, зауважує у розмові з Радіо Свобода екс-суддя Гаазького трибуналу професор Юрій Василенко.
Це рішення залишає для влади люфт. Якщо влада дбає про національні інтереси України, а не про задоволення своїх психологічних комплексів, то вона повинна помилувати Тимошенко.
Рішення Страсбурзького суду, яке стосуватиметься безпосередньо правомірності вироку Печерського райсуду Києва щодо Юлії Тимошенко у газовій справі, можна очікувати до кінця цього року, заявляє лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
6:16 у Києві. Продовжуємо програму. Українці почали менше травмуватися на виробництві, переконують у Держгірпромнагляді, відомстві, яке має відповідати за реалізацію державної політики щодо охорони праці. Дехто з експертів натомість каже, що офіційна статистика не враховує прихованих випадків травмування. Фахівці наголошують, що в Україні досі чимало підприємств нехтують основами робітничої безпеки.
Причини 70% смертей на виробництві – організаційні. Неправильна організація праці або робочого місця, відсутність інструктажів або неякісне їх проведення, порушення технологічного режиму або трудової дисципліни, відсутність засобів захисту, спецодягу тощо. Виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко вважає, має бути відповідальність не лише працедавців, а й самих працівників, які в більшості випадків самі провокують травмування.
Роботодавець може зробити безпечні умови, але він не може прослідкувати за кожним працівником. Вживання алкоголю на робочому місці, таке інше. Це не роботодавець, вибачте, наливає стакан. Це робиться свідомо працівником.
Проте фахівці визнають, що не всі роботодавці добросовісні. Тож, якщо статистика покращується, це ще не означає, що покращується загальна ситуація.
Хто ж має стежити за дотриманням правил охорони праці в Україні? Слухайте про це матеріал Наталки Коваленко у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ми чекатимемо на ваші дзвінки і відповіді на запитання. Чи відзначаєте ви 1 травня, Міжнародний день праці або День солідарності трудящих, як вам більше подобається?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Нагадаю, що свої можливості взяти участь у сьогоднішній ранковій свободі ви зможете реалізувати у другій частині програми. Це буде приблизно після 6.35, після 6.40. І телефон, знову ж таки, нагадаю, студії 044-490-2905. Ну, а ми продовжуємо зараз до інших тем у програмі. Хто пропонує задарма роздавати стратегічні об'єкти України? Який шлях до голосів електорату обрала чинна влада? І які історії надають перевагу українські історики? Відповіді українській віртуальній пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Найближчим часом українську газотранспортну систему можуть приватизувати. І причому задарма. Уряд подав до Верховної Ради законопроект, що пропонує зняти заборону на приватизацію держпідприємств, дочірніх підприємств «Нафтогазу України», а також підприємств та організацій, утворених внаслідок їх реорганізації. Себто, як підсумовує «Українська правда», законопроект пропонує дозволити здійснювати приватизацію за простим рішенням Кабінету міністрів. Видання стверджує, що газотранспортну систему, яку український народ створював десятиліттями, уряд, який, на думку дописувача, доживає останні місяці, може здати навіть не за гроші, а за міжнародним договором Росії. Тусовка з 20 людей, які називаються Кабміном, роздаватимуть останні шматки держвласності, в тому числі й ті, що безпосередньо впливають на національну безпеку в інтересах ще трьох осіб, які називаються сім'єю. Переконує дописувач, стаття називається «Готовність до державної зради номер 1». Незалежно від того, як пройде приватизація газотранспортних активів, ласий шматок з кожного з них отримає саме родинний синдикат Януковича, переконаний експерт газети UA. Це, на його думку, і є рушійним моментом виникнення відповідного законопроекту в уряді. Ну а другий рушійний момент – це розрахунок задовольнити електорат збереженням низьких цін на газ для населення, а також задовольнити олігархів зниженою ціною імпортного газу. Напевно, зауважує експерт, правляча команда вирішила, що шлях до голосів електорату лежить через дешевий газ, а для цього потрібно піти на поступки «Газпромові». В Україні кожен знає ту історію, яка його більше влаштовує. У статті під таким заголовком дописує сайт «Углавред» стверджує, що історія – найполітичніша з дисциплін. Про це нещодавно вкотре нагадав керівник Харківщини Михайло Добкін, який назвав першого голову ООН Євгена Коновальця причетним до злочинів Другої світової війни. При тому, що навіть позбавлена ідеології довідка свідчить, полковника армії УНР Коновальця вбили за наказом Сталіна в Голландії 1938 року, за рік до початку згаданої Другої світової. Однак, як переконує дописувач, невігластво українського високопосадовця насправді не аж таке дрімуче. Автор статті переконаний, історію Радянського Союзу чи, як варіант, історію КПРС він знає досить добре. Показовість і одночасно парадокс в тому, що знання історії та історичне просвітництво в Україні зберігає здебільшого вибірковий характер. Кожен знає ту історію, яка його найбільше влаштовує, переконаний дописувач. З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Україна потенційно має достатньо грошей, щоб збудувати нові автостради, наголошують її експерти і представники опозиції. Однак на практиці бракує коштів навіть на конче потрібний ремонт. В уряді вже хочуть залучити до будівництва шляхів нові компанії. Експерти корінь зла вбачають у корупції. Тим часом автовласники щороку витрачають на авторемонт по кілька тисяч гривень кожен. Більше про це в традиційній рубриці «Ранкової свободи. Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Сьогодні в точці кипіння. Скільки обходяться погані дороги Україні та її водіям? З вами Євген Солонина. Вітаю. Киянин Дмитро цієї весни двічі їздив у село до родичів. Після кожної поїздки більше тисячі гривень витрачав на ремонт своєї автівки. Все через жахливі дороги, обурюється Дмитро.
Довелося їхати по одеській трасі. Напевно, гірші дороги в житті, що не бачив. Ну, начебто є надія, бо щось ніби латають. Хоча були ями, а тепер бури. Нещодавно зробилась машина ходувати, мінялися стабілізатори. Приїхали по одеській трасі, зараз знову машина їде на СТО.
Нещодавно в подібну халепу вскочив і член транспортного комітету Верховної Ради, свободівець Анатолій Вітів.
Я особисто на дорозі Львів-Луцьк і на дорозі Дубно-Луцьк втратив 4 колеса. Основна проблема – це тотальна корупція в тих автодорах, де виділяються кошти на будівництво доріг.
Через погані дороги українська економіка втрачає 50 мільярдів гривень щороку, заявив днями прем'єр Микола Азаров. Як вихід він пропонує залучити в дорожнє господарство нові компанії.
Через незадовільний стан доріг Україна втрачає щорічно до 4% ВВП. Тому уряд чітко усвідомлює, нам потрібні дороги, які гарантовано експлуатуються десятиріччями. Необхідно розділити функції проєктування, будівництва, монополія самого «Укравтодору» в цій галузі недоречна.
Проблема доріг в Україні криється у тому, що нинішня влада фактично не виконує необхідних ремонтних робіт, зазначив колишній мер Києва, голова комітету підприємців виробників будівельних матеріалів при торгово-промисловій палаті Іван Салій. Крім того, податкова система приховує те, куди насправді йдуть гроші, що їх вираховують за сплату бензину, вважає Салій.
Якби ми вся Україна знала, що автомобілісти заплатили таку суму, ця сума пішла в «Укравтодор», це було б одне. Вона йде в велику централізовану кишеню, а куди далі розходиться? Більше того, автомобілісти платять податки кожен рік, а дороги будуються за кредитні ресурси.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439. Блогер Андрій Сидоренко порахував, що року транспортного податку має вистачати на ремонт усіх доріг і будівництво одного нового автобану через усю країну. Зі свого боку, керівник профспілки таксистів України Василь Попик зауважує, що в Україні є якісні дороги, але він пов'язує це передовсім з тим, хто ними їздить.
Точно знаєте, гарна дорога. Київ-Межигір'я, Київ-Конча-Заспа, Київ-Бориспіль. А всі інші дороги, там, де можна власти в кортежах не їздити, я думаю, в жахливому стані.
Колишній міністр транспорту Йосип Вінський у коментарі «Радіо Свобода» назвав єдиний, на його думку, спосіб покращити стан доріг – змінити владу. Зі свого боку, автоексперт Олексій Мочанов у ситуації на автошляхах звинувачує як владу, так і самих водіїв.
У цьому складі політикуму, незалежно від його спрямування, нічого не буде. Коли збираєш дорожній податок, треба вкладати його в дороги, а не у власні інтереси. Ніяке Євро-2012 не допомогло з'єднати Львів з Києвом нормально. Залишився шматок дороги, який не відповідає жодним вимогам безпеки. Українці накупили собі машин з низькоякісною шиною. Такі страждають найбільше.
І водії, й експерти порівнюють ями на дорогах з наслідками бомбардування. Однак стан шляхів і далі погіршується так, ніби це бомбардування триває.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
6:25, слухайте «Ранкову Свободу». Україна потроху готується до Великодня. Львів, наприклад, охопила писанкоманія. У місті триває фестиваль, головною ідеєю якого є передусім популяризація великодніх традицій, а також місто прикрашають писанками, що є невід'ємним символом свята. До того ж, усі писанки, створені учасниками фестивалю, будуть виставлені на аукціоні, а кошти скерують на благодійність. Принаймні, це обіцяють організатори аукціону. Писанки на Львівському фестивалі роздивлялися наша кореспондентка Галина Терещук.
У передвеликодні і великодній час Львів нагадуватиме музей писанки «Просто неба». Цьогоріч львів'яни дивують своїми витворами. Деякі з писанок сягають метра у висоту. Львівські художники та співаки розмалювали і тематичну писанку під назвою «Червона рута» на пісні Володимира Івасюка. Саме цю писанку виставлять на аукціон, а гроші скерують на придбання медичного обладнання для львівської дитячої лікарні. Аби подарувати львів'янам і туристам святковий настрій, на одному з центральних проспектів школярі прикрасили дерева писанками, які виготовили власноруч або ж разом з батьками. Розписували на склі, дереві, тканині, застосовуючи різну техніку.
Це дуже красиво, це настрій такий піднесений, робить. Тує так, якби до свята. Українське має бути завжди модне, тому що це наше, ми маємо завжди десь пишатися нашою культурою. Перед розписували писанки, малювали. Тому старатися треба передавати оці традиції в покоління з покоління. Коли малюєш писанку, має бути настрій веселий, піднесений. Люди, які будуть дивитися на неї, мають думати, бачити святковий настрій Львова.
Розповіли учні львівських шкіл, які прикрашали своїми писанками дерева у місті. Навіть за радянської влади у Львові, як і в багатьох містах і селах Західної України, люди зуміли зберегти давні традиції писанкарства, а сьогодні воно стало дуже популярним серед людей різного віку. До того ж, писанкарство є у шкільній програмі. І саме у школі дітлахи вперше беруть до рук писачки. Для львівської писанки характерне особливе поєднання кольорів, говорить художник Ольга Баклан.
Власне, львівська писанка вирізняється тим,
що вона або на білому фоні, або на темному, тьмяному фоні. І на ньому є графічні знаки. Перед тим, як займатися, мала бути певна процедура, певне очищення, певна підготовка до цього. Ставалося дуже рано, збиралися люди, перед цим вимовлялася молитва. І це робилося в тиші, в цьому не було багато суєти. От зараз вражає неприємну сторону, це, власне, оця суєта.
Митець побоюється, щоб писанка не втратила своєї автентичності в умовах комерціалізації великодніх свят. У народі кажуть, доки люди розписують писанки, доти зло не переможе добро. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко. І в другій частині програми говоритимемо про таке. Чи бережуть себе робітники на українському виробництві?
Щоб зменшити травматизм на виробництві, у Держгірпромнагляді рекомендують працівникам виконувати нормативно-правові акти на виробництві, а роботодавцям створити належні умови праці.
Чому мітингують працівники Криворізького «АрселорМіттал»?
Те, що робиться на підприємстві по оптимізації чисельності, це геноцид проти робітничого класу.
І чому французи стали скромнішими у своїх витратах?
Замість того, щоб брати продукти вищої якості, я віддаю перевагу дешевшим і, відповідно, менш якісним.
Про це та інше відразу після новин, які знову готова вам розповісти моя колега Надія Шарсюк. Будь ласка, Надія.
Сьогодні профспілкові організації, а також представники лівих політичних сил проведуть першотравневі мітинги. Зокрема, на Хрещатику Національний форум профспілок України проведе публічну акцію «Стіна правди». За словами організаторів, під час акції буде встановлено стіну, на якій громадяни можуть залишити свої повідомлення та побажання владі щодо соціальної політики в країні, які згодом будуть передані урядовцям. Незалежна профспілка «Захист праці» проведе профспілковий марш праці. Хода розпочнеться біля метро «Арсенальна». Через святкування 1 травня рух транспорту на деяких центральних вулицях столиці буде перекрито до 14-ї години. Урядова програма стимулювання створення нових робочих місць не дає помітного ефекту, оскільки кошти, що виділяються на неї, дуже прискіпливо перевіряються. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила народний депутат від фракції УДАР Оксана Продан. За її словами, досвід робітників, роботодавців, які скористались цією програмою, засвідчує, що потім вони перевіряються таку кількість разів, що готові повернути всі ті кошти, які їм сплатили за створення нових робочих місць. Нині, за інформацією Державної служби статистики, понад 8% працездатних українців є безробітними. Водночас відчувається помітний брак кваліфікованих кадрів у робітничих професіях. Державний департамент Сполучених Штатів висловив сподівання, що після рішення Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко колишнього прем'єр-міністра звільнять. Як заявив речник Держдепартаменту Патрік Вентрел,
рішення суду встановило, що досудове утримання пані Тимошенко під вартою було свавільним і незаконним, а її право на особисту свободу було обмежено з причин інших, ніж припустимі. Ми повторюємо наш заклик звільнити пані Тимошенко і покласти край практиці вибіркового переслідування в Україні,
заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Патрік Вентрел. Водночас, як заявив міністр юстиції України Олександр Лавринович, констатація порушення права на особисту свободу не може мати наслідком звільнення особи, що відбуває покарання на підставі вироку суду. У вівторок Європейський суд з прав людини визнав досудове утримання під вартою Юлії Тимошенко необґрунтованим і незаконним. Парламент Кіпру ухвалив умови угоди про надання країні фінансової допомоги від Європейського Союзу, Європейського Центрального банку та Міжнародного валютного фонду для порятунку її від дефолту. Із 56 нинішніх депутатів заголосували 29, проти були 27. Серед умов угоди значні втрати із вкладів на суму в понад 100 тисяч євро у двох найбільших банках Кіпру, а також підвищення податків і скорочення зарплат у бюджетному секторі. Сума допомоги має скласти загалом 10 мільярдів євро. Прокурори з Європейського суду почали розслідування щодо 8 підозрюваних в участі в міжнародній мережі торгівлі людськими органами, повідомили сьогодні у місії Євросоюзу з верховенства права у Косові. Як зауважується, мережа відповідальна принаймні за 23 нелегальні пересадки нирок у клініці у Приштині. У Косові суд засудив у цій справі 5 людей – медиків, які брали участь в оборудці. 3 засудили на терміни від 3 до 8 років позбавлення волі, ще 2 отримали умовні терміни. За даними прокурорів, донорам із Росії, України, Молдови, Казахстану, Білорусі і Туреччини обіцяли по 15 тисяч доларів за нирку. Багато потім з них заявили, що їм не заплатили взагалі. Тим часом пацієнти, яким пересаджували нирки, переважно це пацієнти з Ізраїлю, а також з Канади, з Сполучених Штатів, Німеччини і Польщі, платили за це по 100-130 тисяч доларів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6:33 в Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, сьогодні 1 травня. Я вітаю всіх тих із вас, хто справді збирається святкувати це свято з ним. А тим часом в Україні та державах ЄС історики і політологи міркують, чи не час 1 травня викинути на смітник історії, чи залишається День міжнародної солідарності трудящих актуальним. А доки експерти аналізують тенденції на міжнародному ринку праці, в європейських столицях 1 травня зібрало багатотисячні демонстрації. Їхні учасники вимагають роботи і належної оплати праці. В Україні ж збереглася радянська традиція відзначення Міжнародного дня солідарності трудящих. У чому ж різниця між 1 травнем по-європейськи та по-українськи, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Згідно досліджень Європейської комісії, у державах ЄС за останні п'ятиріччя кількість протестів проти соціальної економічної політики національних урядів та ЄС зростає. Як результат, зростає і популярність лівих політичних сил і профспілкового руху. В Україні соціально-економічні проблеми спричинили подібні процеси. За даними Центру досліджень суспільства, зростає популярність комуністів та опозиційних партій. Зростає також кількість акцій протесту локального характеру. Так, у перші 3 місяці цього року українці виходили на захист прав найманих робітників більше, ніж 100 разів. Це на чверть більше, ніж у минулому році. Як зазначає експерт Центру досліджень суспільства Оксана Дочак, нинішнє 1 травня може стати рекордним за кількістю учасників демонстрацій за останні 5 років. На її думку, українці мають усі підстави виходити на вулицю надалі. Тим не менше, дехто з аналітиків вважає, що 1 травень як день солідарності трудящих має більшу підтримку у суспільстві в ЄС, ніж в Україні. Керівник програм Інституту політичної освіти Олександр Солонтай у розмові з Радіо Свобода з цього приводу зазначає.
В країнах Європейського Союзу 1 травня ніколи не було державним святом, тобто там поняття солідарності працюючих людей сприймається як солідарність справді працюючих людей, а не як форма державного святкування на тему культа праці. Можемо побачити, що Європа ніколи не була настільки лівою, наскільки в свій час була Україна, але при тому в Україні до сих пір немає справжніх професійних спілок, немає справжніх асоціацій малого середнього бізнесу і спільнот працюючих людей.
Європа, не маючи при владі прокомуністичних режимів, пишається потужними профспілками, а середній і малий бізнес мають механізми впливу на уряд, наголошує Солонтай. Київський політолог Євген Петренко переконаний, що день 1 травня міг би стати потужною заявкою українців на захист своїх соціальних прав, якби його підтримувала українська спільнота, а не влада і провладні профспілки.
В Україні це релікт тоталітаризму. Імперська, як нині прийнято говорити, злочинна влада собі привласнила і свято 1 травня. На Заході виходить по 100 тисяч. Це свято солідарності. В Польщі профспілка була названа солідарністю. Це історичний факт.
Зазначив Петренко у розмові з Радіо Свобода. На його думку, 1 травня не стане днем солідарності трудящих, допоки існуватимуть профспілки старого радянського зразка. І допоки людей виводитимуть на першотравневі демонстрації представники старих лівих сил. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше про соціалістичні свята в Європі та Україні слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Поки що в Києві 6:37, і ми продовжуємо ранкову свободу. Українці почали менше травмуватися на виробництві, переконують у Держгірпромнагляді, відомстві, що має відповідати за реалізацію державної політики стосовно охорони праці. Дехто ж із експертів натомість каже, що офіційна статистика не враховує прихованих випадків травмування. Фахівці наголошують, що в Україні досі чимало підприємств нехтують основами робітничої безпеки. Хто ж має стежити за дотриманням таких правил, чи завжди у травмуванні працівника винен роботодавець, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
В Україні знизився рівень травматизму і смертельних випадків на виробництві, заявив перший заступник голови Держгірпромнагляду Віктор Шайтан. За його словами, за 3 місяці цього року кількість нещасних випадків на виробництві порівняно з аналогічним періодом минулого року знизилася на 19%, а кількість нещасних випадків зі смертельним результатом – майже на чверть.
В першому кварталі на сьогоднішній день 111 смертельно травмовано людей на виробництві проти 144 за минулий рік. -33. Загальний травматизм склав за перший квартал 2056 випадків, за 12 рік 2526, -470.
Однак чиновник додав, що в порівнянні з іншими країнами світу рівень травматизму в Україні все одно залишається на досить високому рівні. Причина 70% смертей на виробництві організаційні. Неправильна організація праці або робочого місця, відсутність інструктажів або неякісне їх проведення, порушення технологічного режиму або трудової дисципліни, відсутність засобів захисту, спецодягу тощо. Виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко вважає, має бути відповідальність не лише працедавців, а й самих працівників, які в більшості випадків самі провокують травмування.
Роботодавець може зробити безпечні умови, але він не може слідкувати за кожним працівником. Вживання алкоголю на робочому місці, таке інше. Це не роботодавець, вибачте, наливає стакан. Це робиться свідомо працівнику.
Проте фахівці визнають, що не всі роботодавці добросовісні, тож якщо статистика покращується, це ще не означає, що покращується загальна ситуація. Підкоригувати статистику могли б, наприклад, приховані випадки травмування на виробництві, а невизнання виробничих травм вже стало звичною практикою в Україні, підсумовують опитані Радіо Свобода експерти. У Держгірпромнагляді Радіо Свобода сказали, що розслідують усі нещасні випадки і не приховують фактів травмування на виробництві. Проте такі випадки таки є. Шахта Покровська, що на Донеччині, тривалий час не хотіла визнавати за виробничу травму 30-річного слюсара Віктора Гриценка. Це зробили лише після того, як випадок набув розголосу у пресі. Натомість та сама шахта досі не визнає за виробничу смертельну травму вже покійного Олександра Чернятина. Щоб зменшити травматизм на виробництві, у Держгірпромнагляді рекомендують працівникам виконувати нормативно-правові акти на виробництві, а роботодавцям створити належні умови праці на підприємстві, зокрема обладнати робочі місця новою безпечною технікою. А от у Конфедерації роботодавців України пропонують заохочувати працедавців економічно, здешевити навчання, зробити безкоштовною і доступною усю нормативну базу в інтернеті, дати змогу роботодавцю платити менший тариф на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, якщо він більше вкладає коштів в охорону праці. А крім того, не сплачувати повністю штраф у державний бюджет, а спрямовувати хоча б половину його на усунення недоліків. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Отже, повертаємося до теми 1 травня. Ви, шановні друзі, святкуєте День солідарності трудящих? Взагалі, яке у вас ставлення до цієї дати? Маєте змогу телефонувати, якщо бажаєте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А ось що з цього приводу відповіли напередодні кияни, яким ми поставили таке запитання. Ви святкуєте День солідарності трудящих? Що для вас означає ця дата?
Чесно, вже, мабуть, нічим. Тому що це свято присвячене чомусь такому абстрактному, про що я вже, в принципі, давно забула. Я знаю, що це День праці, але сьогоденнішній факт про це мовчать. Це день весни, як 8 березня, але краще. Тому що тепліший.
Мабуть, трохи більше, ніж звичайний вихідний, не більш того.
Нічого не планую, тільки, може, прогуляюся в центрі Києва. Це все.
Це день, коли я з друзями можу піти на шашлики, там природа. День, коли відпочиваєш від роботи. У нас так вже склалося в країні, що саме 1 травня всі йдуть відпочивати або саджають картоплю.
Для мене праздник увесь, тому що я виріс ще з радянських часів, коли люди виходили як на праздник. Ну, як я святкую? Я позитивно святкую. Їду до батьків допомагати на городі. Чувається свято, тому що треба попрацювати, потім віддихнути, отак.
Відпочинок морально, душі і тіла. Шашлики, пиво – це головне. Це свято більше так для батьків і для прадідів.
Отже, маєте змогу подзвонити до нашої студії, взяти участь у прямому ефірі Радіо Свобода, відповівши на запитання, чи є для вас святом 1 травня. І от слухач приєднався до нас. Доброго ранку, ви в ефірі. Хто ви, звідки?
Добре утро.
Так, представтесь, будь ласка.
Валентина, Маріуполь.
Пані Валентино, ви святкуєте 1 травня сьогодні?
Ні, я не праздную праздник. Я обіжена ще з комуністичних времен. Я работала на железной дороге, незаконно уволили. Добиться нигде ничего невозможно, ни при коммунистах, ни при нынешней власти. Поэтому не до праздника. Слезы на глазах, ни пенсии нет. За что праздновать? Не за что. Нас выбросили как негодный элемент. Ми очень обіжені государством України. Спасибо вам большое.
Дякую вам за вашу думку. Це була наша слухачка Валентина з міста Маріуполя. А ми також звернулися до користувачів мережі Facebook, які заходять на сторінку Радіо Свобода, з таким же самим запитанням. Ви збираєтеся святкувати День солідарності трудящих 1 травня чи ні? Взагалі, що означає для вас ця дата? І от як і відповів на сторінці Радіо Свобода у Facebook користувач, який називається пані Рибак, яка совєтська маячня, і що цікаво, більше за всіх піарять цей день, тобто 1 травня, ті, хто до трудящих стосунку жодного не має. На думку Андрія Бориса, це дуже важливий день. Держава надає можливість спокійно посадити картоплю. Кінець цитати. На думку Галини Заграй, це свято всіх трудящих. Кому не подобається, закрийте очі рукою. Все просто як білий день. Тож не свято повій чи ще когось. Трудящих саме, переконує вона. Тих, хто гне спини на полі чи біля станків, тих, хто чесно заробляє свою копійку. Люди добре, звертається Галина Заграй. Яка в цьому крамола? Що тут не так? Ну і Юрій Скорохота зазначає: всіх зі святом, слава труду. Профспілка металургійного комбінату «Арселор-Мітал Кривий Ріг», колишня «Криворіжсталь», готується сьогодні, 1 травня, провести масштабну акцію протесту проти, цитую, політики адміністрації підприємства. За даними профспілкових лідерів, вони виведуть працівників на площу в центрі міста, висловлюючи таким чином незгоду з програмою добровільних звільнень і заявляючи про невиконання інвестиційних зобов'язань власником підприємства. Водночас в адміністрації «Арселор-Мітал Кривий Ріг» заявляє, що діють в рамках чинного законодавства України, а претензії профспілок не обґрунтовані. Продовжує тему дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Висловити протест проти політики власника підприємства, мільярдера Лакшмі Міттала. Така мета запланованої на середу акції в центрі Кривого Рогу, заявляють у профспілці комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг». На площі планують зібрати 2000 робітників. Головна вимога – припинити скорочення персоналу. Упродовж минулого року з найбільшого металургійного підприємства України за програмою добровільного звільнення в обмін на грошову компенсацію пішло близько тисячі працівників. За даними профспілки, за кілька років персонал має скоротитися іще удвічі – до 12 тисяч. Між тим, роботу звільнених працівників виконуватимуть ті, хто залишиться, говорить представник профспілкового комітету комбінату Віктор Білик.
Нещодавно була конференція трудового колективу. Там зафіксували невиконання колективного договору в частинах, які повинні узгоджуватися власником з профспілкою, реорганізація структурних підрозділів, звільнення людей. Власник проводить таку політику, що відбувається постійне скорочення штату. Ми хочемо висловити свою позицію, що у нас проблеми на підприємстві, привернути увагу.
І люди висвобождаються і звільняються.
Вимоги працівників Криворізького комбінату підтримала профспілка гірників та металургів України. Її керівник Володимир Козаченко зазначає, за світовою практикою чисельність працівників на сучасних підприємствах розраховується з огляду на нове високотехнологічне обладнання. А для обслуговування застарілого обладнання, яке є на Криворізькому підприємстві, треба працівників більше від норми.
Те, що робиться на підприємстві по оптимізації чисельності, це геноцид проти робітничого класу.
В адміністрації ArcelorMittal Кривий Ріг визнають, незгода з профспілкою на підприємстві існує. Однак усі спірні питання налаштовані вирішувати шляхом переговорів. Запровадивши програму добровільних звільнень, діяли в межах законодавства. Вважають необґрунтованими й інші претензії профспілок, сказала Радіо Свобода речник підприємства Анна Гончарик.
Є певні розбіжності у профспілкового комітету і з керівництвом підприємства відносно трактувань деяких пунктів колективного договору. Тож основні претензії профспілкового комітету зводяться до бажання контролювати розподіл, наприклад, путівок, які закуповуються за рахунок власника. Також профспілковий комітет наполягає на затвердженні своєї редакції кошторисів. Діалог триває.
Тим часом профспілка Криворізького підприємства звернулась із проханням допомогти розв'язати конфлікт із власником до президента України та уряду. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
Тим часом понад 8% працездатних українців є безробітними, повідомляє Державна служба статистики України. Водночас відчувається помітна нестача кваліфікованих кадрів у робітничих професіях. Про цю та інші проблеми працевлаштування в Україні з народним депутатом Оксаною Продан та фахівцем у сфері зайнятості Інституту демографії Національної академії наук Олександром Цимбалом говорив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Я так дивлюся, всі кіпкували з випускників профтехучилищ, тепер виявляється, їх бракує.
Їх бракує.
Зараз кіпкують з того, що називають офісний планктон, тобто
юристи, економісти.
Так, все так, тому що вища освіта, вона є вищою. А коли туди йде вал людей, які ми маємо сьогодні, вона середній рівень її невпинно втрачається. І не тільки тому, що там і проблеми самої освіти, і там і корупція, і т.д. і т.п. Але мені доводиться викладати, і повірте, рівень студентів такий, що треба роз'яснювати математичні поняття 4 класу, які я дочку навчаю зараз.
Пані Продан, ви як людина з підприємницьким досвідом, скажіть, будь ласка, така ситуація з перекосами у людях відповідних професій. Чому ринок це не регулює? Раніше казали, ну от в СРСР все зарегульовано, і проблема в тому, що там десь у держплані щось не так спланували, а там не можуть все врахувати. Ми маємо іншу ситуацію, ніби ринок, от він має все диктувати. І чому ж ринок не відрегулював?
Саме ринок
цього?
І регулює. Коли в Україні немає належних розмірів оплати праці, умов оплати праці, тому що не створено вимоги до роботодавців, не створено підготовку тих самих працівників, то люди виїжджають і працюють за кордоном. Я знаю дуже багатьох, я сама з Чернівецької області, це саме той регіон, звідки люди їдуть і працюють з заробітчанами. Вони їдуть, не маючи жодної освіти, а іноді навіть з тою самою вищою освітою їдуть за кордон і вчаться класти плитку, вчаться виконувати ту роботу, яка насправді могла би бути виконуватися в Україні. Дехто з них повернувся, коли в Португалії, в Іспанії дійсно дуже значно виросло безробіття, дехто з українців повернулися і сьогодні працюють в Україні.
Зараз запропонував уряд стимулювати працедавців за створення нових робочих місць. Це мало один із перших кроків, проголошений після приходу Віктора Януковича до влади. Цим ще займався Сергій Тігіпко, потім це перейшло до Наталії Королевської.
З досвіду тих роботодавців, які користалися рік тому, півтора роки тому програмою по відшкодуванню коштів, вони потім перевіряються таку кількість разів, що готові повертати ті всі кошти, які їм сплатили, як відшкодування за створення робочих місць. І так само передбачається, що якщо ти звільниш, не дай Бог, того працівника, за якого тобі відшкодували, то ти зобов'язаний сплатити державі всі кошти назад. Якого працівника ти візьмеш, держава не гарантує. І те, що ти не витратиш величезні суми коштів і нервів на перевіряючі, які потім до тебе прийдуть перевіряти державні кошти, теж ти не знаєш.
Наскільки новий кодекс законів про працю може змінити ситуацію?
Ступінь дотримання законів на ринку праці – один з найнижчих.
І що ж стоїть на заваді права українців на працю? Слухайте про це сьогодні о 12.05 на радіо «Свобода». І до подій у світі. Останні дослідження у Франції засвідчили, що населення цієї країни вперше за останні 30 років справді відчуло, що стає біднішим. Тим часом, як місцева влада і євроустанови намагаються пожвавити споживання, самі споживачі гадають, на чому б ще заощадити, купуй все менше і найнеобхідніше. Радіо «Свобода» побувало у провінційному містечку Ліль, що на півночі Франції, аби з'ясувати, чому і наскільки впала купівельна спроможність французів. Слово французькому кореспонденту Радіо «Свобода» Віталію Єреміці.
великому комерційному центрі «Карфур» людно вже з самого ранку. Однак, якщо декілька років тому народ тут без вагань вщерть наповнював візки продуктами, то наразі вміст цих візків частіше виглядає дещо скромніше. 30-річна Веронік пояснює, що закупівлі тепер добре продумані.
Купуємо значно менше. Все те, що є неістотним, скажімо, модні речі і таке подібне, більше не привертає нашої уваги.
Пенсіонерка Режін додає, що особливо дорожчають ліки, а на рахунок продуктів харчування то головним мірилом стала їхня вартість, а не якість, як це було колись.
Замість того, щоб брати продукти вищої якості, я віддаю перевагу дешевшим і, відповідно, менш якісним.
За даними аналітичного центру «Медіа Призм», на падіння купівельної спроможності нарікає 80% французів. Головними причинами вважають стрімке зростання податків, вартості енергії та автомобільного пального. Не дивно, що люди стали значно рідше дозволяти собі дорогі відпустки за кордоном та добре зважують всі «за» і «проти», роблячи великі витрати, як купівля авто. Тож не дивно, що у Франції та, зрештою, у всій Західній Європі помітно скоротилася кількість реєстрації нових номерних знаків легкових машин. Представник «Медіа Призм» Тома Лоренсо вказує ще на такі особливості результатів опитування громадян на предмет збідніння.
Коли питаєш людей, що ви хочете зберегти будь-якою ціною, то чуєш у відповідь «помешкання і здоров'я». Але в тих, у кого прибутки найнижчі, залишається тільки помешкання, бо на здоров'ї вони стали теж економити.
Характерно, що майже 80% французів переконані, що для відстоювання своєї купівельної спроможності вони можуть покладатися тільки на себе, а не на владу. Щоб зводити кінці з кінцями, люди вдаються до найрізноманітніших прийомів, каже Тома Лоренсо. Загалом споживання, яке у Франції є традиційним рушієм економіки, як виглядає, ще не готове відновити свого колишнього рівня. Саме це і є головною причиною песимізму Міжнародного валютного фонду, який цьогоріч знову прогнозує Франції незначний економічний спад. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Ліль.
Ну і традиційно наприкінці ранкової свободи новини. Знову тобі слово, Надія.
Сьогодні профспілкові організації, а також представники лівих політичних сил проведуть першотравневі мітинги. Зокрема, на Хрещатику Національний форум профспілок України проведе публічну акцію «Стіна правди». За словами її організаторів, під час акції буде встановлено стіну, на якій громадяни зможуть залишити свої повідомлення та побажання владі щодо соціальної політики в країні. Згодом ці побажання будуть передані урядовцям. Незалежна профспілка «Захист праці» також проведе свій профспілковий марш праці. Хода розпочнеться біля метро «Арсенальна». Через святкування 1 травня рух транспорту на деяких центральних вулицях столиці буде перекрито до 14-ї години. Урядова програма стимулювання створення нових робочих місць не дає помітного ефекту, оскільки кошти, що виділяються на неї, дуже прискіпливо перевіряються. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила народний депутат від фракції УДАР Оксана Продан. За її словами, досвід роботодавців, які скористались цією програмою, засвідчує, що потім вони перевіряються таку кількість разів, що готові повернути всі ті кошти, які їм сплатили за створення нових робочих місць. За інформацією Державної служби статистики, зараз понад 8% працездатних українців є безробітними. Водночас відчувається помітний брак кваліфікованих кадрів у робітничих професіях. Державний департамент Сполучених Штатів висловив сподівання, що після рішення Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко колишнього прем'єр-міністра звільнять. Як заявив речник Держдепартаменту Патрік Вентрел,
рішення суду встановило, що досудове утримання пані Тимошенко під вартою було свавільним і незаконним, а її право на особисту свободу було обмежено з причин інших, ніж припустимі. Ми повторюємо наш заклик звільнити пані Тимошенко і покласти край практиці вибіркового переслідування в Україні.
Заявив речник Держдепартаменту Сполучених Штатів Патрік Вентрел. У вівторок Європейський суд з прав людини визнав досудове утримання під вартою Юлії Тимошенко необґрунтованим і незаконним. Євросоюз висловив серйозну стурбованість з приводу умов праці у Бангладеш. Відповідну заяву оприлюднили у вівторок верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон та представник з питань торгівлі Карл де Гухт. У заяві мовиться, що Євросоюз розглядає заходи, що сприятимуть покращенню ситуації. Зокрема, це стосується заморожування деяких торговельних пільг, якими користується Бангладеш. Нині Євросоюз є найбільшим торговельним партнером цієї країни. Минулого тижня внаслідок обвалу будівлі у Бангладеш загинули 390 робітників. Споруда, де розташовувалися фабрики з пошиття одягу для Європи і Канади, була зведена незаконно. Прокурори з Європейського Союзу почали розслідування щодо 8 підозрюваних участі у міжнародній мережі торгівлі людськими органами. Зауважують, що ця мережа відповідальна принаймні за 23 нелегальні пересадки нирок у клініці у Приштині. У Косовому засудили вже по цій справі 5 медиків, які брали участь у цій оборудці. 3 засудили на терміни від 3 до 8 років позбавлення волі, ще 2 отримали умовні терміни.
Таким інформаційний ранок середи 1 травня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк, Олександр Лещенко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.